pays n'ont pas été autorisés à entrer à Gaza ou à enquêter en Israël.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer amisato tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Mbebo ezo vimba. Liso eroki pe kokanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso mwana evimbi minu ebebe kompe koningane kompe na kokweya. Kokansate ke non balokeli nga mwana o batalaki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin là qui pas ban. Concerne nous sous un tano tozo mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Hein moi na baganglion et bimie. Toza la te au tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te et ça la ben infection ka abouye koleka te. Et ça peut bati pa cancer au bamona qui pas ban. Baroque au traité ango. Côté ma cause vraiment pour nous, le yango yo, et yébani vraiment te. De ba étude des a et belé, pour toi yéba vraiment ba cause, ba voix ango et destination, ni me tolobaka, pour toi yéba.
Naboke bisi bato, docteur Vero, apesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyoso soki ye avant ba yebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout soki traitement esi yebani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade si komi musika. Et ils ont pesa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandilisali si ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service zo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bana o baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.